Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Premjera amata kandidāts Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības pozitīvi vērtē ministru kandidātu darbu pie valdības deklarācijas. Sarunu partneri atzina, ka vienošanās par deklarāciju varētu tikt panākta šomēnes. Jaunās valdības prioritāšu vidū varētu būt administratīvi teritoriālā reforma, tautsaimniecības stiprināšana, reformu turpināšana izglītībā un veselības aprūpē, valsts drošība, sadarbība ar diasporu un demogrāfija. Ekonomikas ministrija nekavējoties ir sākusi darbu, lai izstrādātu tiesību aktus obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai līdz 31. martam. Ministrija plāno regulāri informēt Saeimas komisiju par šī jautājuma virzību. Aicinājums pieņemts, lai līdz ar OIK atcelšanu tiktu īstenots mērķis samazināt elektroenerģijas izmaksas Latvijas patērētājiem. Šodien nosaukt lielās mūzikas balvas nominanti 8 kategorijās. Balvu laureātus uzzināsim 5. martā, kad Nacionālajā operā notiks svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija. Tajā kā allaž suminās arī mūža balvas laureātu, un šogad tā būs dziedātāja Maija Krīgena. Baltijas valstu, Polijas un Zviedrijas ārlietu ministri jaunedēļ dosies kopīgā vizītē uz Ukrainu un apmeklēs Mariupoli, kuru Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Klimkins kolēģus iepazīstinās ar situāciju Azovas jūras ostās. Ukrainas ārlietu ministrija uzaicinājusi 5 valstu ministrus, lai viņi varētu iepazīties ar situāciju attiecībā uz kuģu piekļuvi Ukrainas ostām. Polijas iekšējās drošības aģentūra aizturējusi uzņēmēju no Ķīnas, kā arī kādu poli. Viņi tiek turēti aizdomās par spiegošanu. Polijas televīzija vēsta, ka aizdomās turamais ķīnietis ir Ķīnas telekomunikāciju sistēmu un aprīkojumu ražotāja Huawei direktors Polijā, bet aizturētais polis strādā iekšējās drošības aģentūrā, kas izmeklē lietas, kuras saistītas ar spiegošanu un terorismu. Notiesāšanas gadījumā abiem aizdomās turamajiem draud līdz 10 gadiem ilgs cietumsots. Japānu pērn apmeklējuši 31,2 miljoni ārvalstu turistu, un tas ir rekordskaitlis viena gada laikā. To galvenokārt veicinājuši valsts reklamēšanas pasākumi ārzemēs, kā arī vīzu prasību atvieglojumi turistiem no tādām valstīm kā Indijas, Krievijas un Filipīnām. Japāna vēlas ārvalstu turistu skaitu palielināt līdz 40 miljoniem 2020. Gadā, kad Tokijā notiks vasaras olimpiskās spēles. Šovakar sākot no Latvijas ziemeļiem, beigsies nokrišņi un mākoņi izklīdīs, līdz ar to slapie ceļi aplaidos, tā prognozē sinoptiķi. Nakts gaitā no jauna mākoņu daudzums palielināsies, un rīt daudz viet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, pārsvarā sniegs, bet uzspīdēs arī saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmens. Gaisa temperatūra dienā -2 plus 3 grādi, bet naktī no -3 līdz -6 grādiem. Tas bija ziņas vieglajā valodā